Herra forseti. Ég ætla að byrja á því að segja að við háttvirtum þingmaður deilum ekki sýn á þörfina fyrir skattkerfisbreytingar, en mér finnst jákvætt uppbyggilegt að geta hér í þinginu tekist með málefnalegum hætti á það hvernig við eigum að hafa skattkerfið og vonast þess að sú umræða haldi áfram og hún muni skila einhverju. Mér langar að gera nokkrar athugasemdir við ræðu háttvirts þingmanns þegar kemur að því hvernig skattkerfið er að virka og hvernig þær breytingar sem að við erum hér að mæla fyrir munu hafa áhrif. Í fyrsta lagi, hér erum að ræða skattalækkun. Skattalækkun. En það kemur á óvart að hversu mikill hvellur verður hér í þinginu vegna þess að hún nær ekki niður í allra lægstu laun. Þá er mikilvægt að hafa það í huga að ríkið fær engan tekjuskatt til sín fyrir að laun eru komin yfir 230.000 krónur vegna þess að ríkið tekur að sér að standa skil á útsvari til sveitarfélagana vegna skatts á launum sem eru undir þeim mörkum. Í öðru lagi hefur kerfið þróast þannig á undanförnum árum að með þriggja þrepa kerfi og miklum tekjutengingum á barnabótum, á vaxtabótum og annar staðar í bótakerfunum erum við komin með þá stöðu að hjón með meðaltekjur í kringum segjum 400.000, það duga að vera komin upp í 500.000 krónur í laun og upp í 1.000.000 króna í laun sem að væri dæmigerð meðal laun fyrir hjón, að þar eru jaðarskattarnir út af tekjutengingum í bótakerfinu komnir yfir 50%. Þannig að meira en önnur hver króna í launahækkun fer í skerðingu bóta eða í beinar skattgreiðslur. Og þær breytingar sem við erum hér að mæla fyrir eru til þess fallnar að byrja að draga úr jaðar áhrifum skatta. Þetta finnst mér að vera gríðarlega mikilvægt.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður